Isissemmija nilqakom għal-programm ieħor fuq il-passi ta' Vassalli. U llum jiena Wolvin ħan kun qegħdin nitkellmu ftit dwar il-pubblikazzjonijiet ta' Vassalli. Jiena min-naħa tiegħi bħala storiku s'intendi dejjem ħares li l-ħajja ta' Vassalli u x'kienet jiġri f'dak iż-żmien jew kif affettwa l-istorja kif involva ruħu Vassalli fl-istorja. Imma Wolvin jista' ikellimna żgur ħafna iktar fuq il-pubblikazzjonijiet ta' Vassalli fuq il-kontribut tiegħu lejn il-Malti. Wolvin, xtaqt nibda mal-ewwel kulħadd jaf li Vassalli pubblika grammatika u dizzjonarju. Imma dan biss pubblika Vassalli.
Vassalli pubblika grammatika u dizzjonarju kotba kbar ħafna għaliex bihom stabbilixxa il-Malti kif kellna nikdbuh. Irridu niftakru li qabel Vassalli ġieli konna nikbu xi ġeżejra bil-Malti, imma konna nikbu l-Malti kif konna nisimgħuh. Allura dejjem nikbuh fonetikament, pereżempju jekk imorru fl-arkivu tal-Inkwiżitur u naraw it-talb tas-seħer kif inhu miktub bil-Malti, qisu minn kull 100 talba tas-seħer miktuba bit-Taljan, insibu xi waħda biss bil-Malti imma m'aħniex nitkellem fuq kwantità kbira, insibu li dak it-talb huwa miktub fonetikament. Vassalli le. Vassalli beda jinduna illi l-Malti tista' tikbu skont regoli ċari. U għalhekk il-grammatika u d-dizzjonarju tiegħu kif inhuma mibnijin, huma mibnijin bħal tal-lingwi l-kbar, il-lingwi Ewropej li n-nies u Malta dawk il-ftit li kienu jibu jaqraw kienu diġà mitħla tagħhom. Imma fil-fatt Vassalli kiteb ideat fuq it-talim tal-qari u l-kitba fuq il-bżonn li l-Maltin ikunu litterati irridu ngħidu li skont il-rapport tal-ewwel kummissarji Ingliżi dak tal-1800 dak qalu li f'Malta għawdex kien hemm medja ta' 2.5% biss tal-popolazzjoni li tkienet taf tikteb. Immaġina mela il-qija ta' 97% il-litterati. Vassalli kellu din l-idea.
Jagħmel programm. Jisu qed jagħmel programm biex jgħallem lin-nies.
Iva, u irrealizza ħaġa ovvja imma irrealizza u kiteb fuqha illi jekk trid tibda tikteb, jekk trid tibda tgħallem lill-bdiewa, qabel xejn titgħallimhom il-sien art twelidhom. U jgħid, ma jagħmilx sens li jiena nibda nitgħallem il-Latin permezz tal-Latin, jekk jiena bidwi u ħammu l-iskola. U rrid nasal biex inkunna fil-Latin, irrid qabel xejn nitgħallem niktab u naqra bil-Malti. Imbagħad bis-saħħa tal-Malti nasal għal-Latin. Kienet ċaġa rivoluzzjonarja di li tajt l-nies ta' dik il-ħabta. Isma, ħanibdew nagħmlu wkoll il-Malti, tantu veru li meta bdejt indur l-iskejjel privati kollha li kien hemm dik il-ħabta. Sibt illi l-ewwel skola li rreferita l-isin Malti kienet l-iskola tal-Protestanti, il-Malta Charity School. Qegħdin ngħidu fl-1829. Il-bqija imqar l-iskejjel immexxija minn awturi tal-Malti bħal Ludovik Mifsud Tommasi, pereżempju, kienu jgħallmu it-Taljan, il-Matematika u d-Dottrina. Jifri, il-Malti ħadd magħhom bih bħala għodda. Għalhekk il-Vassalli aħna ngħidulu missier l-isin Malti, kemm għax wasal għar-regoli tal-Malti, regoli li għadhom validi sal-lum. Illum meta aħna nitgħallmu nikbu naqraw bil-Malti, qegħdin insegwu t-tagħlim ta' Vassalli. B'xir finitura l-ewwel hemm. Ngħidulu imma wkoll missier l-isin Malti għaliex Vassalli kien l-ewwel wieħed li qal bil-Malti jiena. X'nista' nagħmel f'Malta? Għal bil-Malti irrid inkun naf x'huma jgħidu l-liġijiet biex jiena ma niksirhomx. Mela l-lingwa ta' qrati tittinkludi l-Malti. Il-lingwa tal-Knisja. Trid tkun il-Malti għax inutli nagħmel eżortazzjoni kontradda u tkun miktuba bit-Taljan għax jekk nidaj kont nidaj se nibqa'. Kien jgħid fl-iskola l-Baħrin għandna nagħmuhom affarijiet li huma jsibuhom meħtieġa, pereżempju il-warda tal-irjieħ il-boxla. U bil-Malti. Jiġifieri hu kien bniedem prattiku ħafna.
Kważi laqas nistgħu nseħħulu folklorista, da qed ibiddel kollox għax taqablu tinstgħu nisuhom bħal desoldan, taħseb li kien folklorista u qed jagħmel pass il-qudiem Vassalli.
jiena jekk naħseb fil-waqt li fil-kasta di soldani sandek emozzjoni sabiħa lejn il-lingwa popolari, fil-kasta Vassalli ra kif se jisarrafa f'ħaġa politika. Jiri Vassalli kien jara kważi kważi ħaġa ta' poter.
Kemmu b'nidem ta' żmienu? Meta
tqablu mani sta barra, kien ta' żmienu dan għandu sentenza tal-ħaġeb ftit qabel ma miet jgħid. Il-bniedem li ma jafx jikteb u jaqra huwa mxebbaħ lill-bima. In-nies isuqh fejn iridu huma. Jiġri qed jgħidlek. Jekk inti titgħallem tikteb u taqra, inti se ssir ċittadin autonomu. Naturalment biex titgħallem tikteb u taqra ħajkollok bżonn li isin Malti, dik ikollha.
Ukoll xtaqt insaqsik mela fl-1796 meta ippubblikah il-leksikon. Nafu kif intlaqa, nafu jew kif innexxilu jġib il-flus biex għax daħna nafu nieħu dejjem inħobb l-eżempju jiena tal-pubblikazzjoni tal-Konti Ċantar li dan il-ktieb baqa' ma bixux u spiċċaj bih il-karta sempliċiment għall-pis tagħha. Jiġifieri da kif ġab il-flus għalihom u kemm kien ta' suċċess.
Ħanibda mit-tieni waħda. Kemm marru tajjeb il-kotba ta' Vassalli. Issa qed ikollna xiediet kontrari ta' xulxin dwar lil-qogħ ta' dawn il-kotba, l-aċċettabilità ta' dawn il-kotba. Minn banda għandna nies kontemporani naturalment illi jistqarru b'kitbiethom il-laqas kienu jindenjaw ruhom jaqrawhom għaliex ma li jftħu l-ktieb jaraw dak l-alfabet stramp tiegħu u kien jaqtalhom album. Dawn niftakru li f'dak iż-żmien il-Maltin minn kien jaf jaqra kien jaf jaqra Italjan u l-Latin u allura ma kienx jara simboli strambi bħalma kellu Vassalli fl-alfabet tiegħu. Mela Vassalli kien inaffar in-nies bis-simboli strambi li kien juża, f'ċertu sens ma kienx bniedem prattiku meta niġu għall-alfabet. Imma hemm dizzjonarju li jinsab fil-biblioteka tal-Kapuċċini il-Furjana miżawt bżidiet mal-kliem Malti ta' Vassalli, kliem miktub bl-alfabet ta' Vassalli għalkemm mhux min idejh, b'etimoloġiji tal-ludi, bżieda ta' idjomi li jurik li Vassalli rnexxielu jolqot l-interess ta' taqsimiet żgħar tal-popolazzjoni tagħna, taqsimiet li kienu diġà letterati, li mhux tal-li kienu jafu l-Malti u t-Taljan, tal-li kienu jafu l-ludi wkoll. Isibu l-każ pereżempju tal-Konti Saviru Marchesi, li waqt li qiegħed imblukkat il-belt. Dan jagħmilek suppliment tad-dizzjonarju ta' Vassalli li din mhijiex ċajta.
U juża
l-alfabet
ta' Vassalli.
Li qed jurik li kien hemm minnu interessat u li apprezza.
Dawk it-2% tal-popolazzjoni.
Min dawk it-2%, ma mbagħad minn dawk it-2% hemm ukoll nimmaġina ħafna li qataw album meta raw il-ktieb ta' Vassalli. U din fuqha li qataw album għaliex meta Vassalli mbagħad wara l-eżilju raġa' beda jistampa l-grammatika l-Ingliżi, l-missjonari Ingliżi għamlulu pressjoni inkredibbli biex l-ewwel alfabet ibidlu u jagħmlu bitri aktar aċċettabbli huwa kellu iċedi dwar il-flus minn fejn ġabhom. Sissa nafu li Vassalli kien jagħtiha n-negozju tal-qoton u taz-zokkor u allura lira kien idawwara. Nimmaġinaw illi l-flus li kien jaqla bniedem miġnun bħalu fuq l-isin Malti kien jonfoq fil-kodba. Jien hekk nimmaġina. Nafu li ma kienx jasal biex jaqla biżejjed biex jippubblika l-kodba minn butu u allura u ħarġet dal-aħħar ktieb fuq il-passi ta' Vassalli sirna nafu li kien jissellef ukoll ħafna flus. Kemm mingħand Rabatu għaw Malta u eżatt kif isolfuhom lu l-għada jitla Ruma kif ukoll minn Ruma. U Ruma kien jisellef il-flus quddiem notari, quddiem notara. Imma kien jisellifhom mingħand Zebbuġin. Zebbuġin li jinsertaw joqogħdu Ruma. U b'xorti tajba għalina imma b'xorti ħażina għalih. Ġieli ma kienx irott il-flus fil-waqt, fiż-żmien miftiem, iż-Zebbuġin kienu jidaħlu l-qorti u fl-inkartamenti tal-qorti jibda ħireġ ħafna tarif fuq Vassalli. Jiena ngħid illum il-ġurnata li kieku Nino Cremona ma kitiebx il-biografija ta' Vassalli, mill-inkartament li sab Franz Ciappara fuq is-self tal-flus ta' Vassalli f'Ruma, seta' jibni biografija bħal ta' Cremona, għaliex f'dawn il-karti jibdew jgħidulek il-jax Vassalli kien il-ħabs minħabba l-konġura kontra l-ordni u jgħidu kiddati tal-ħabs u fl-imacella kien jinsab, jgħidlek ma nistawx namlulu sekwestru biex naqbdu l ġidu għalli minnserfu l-flus jħodhom l-ura. Jiri Vassalli kien għallas għal-kodba, kemm bis-saħħa tan-negozju, kemm nimmaġina bil-paga li kellu għax dan kien jgħallem l-arbi, fejn ma nafux, jider illi mhux is-sapjenza, Ruma, u kien jaqla l-flus ukoll permezz tas-self, u ma dawn it-tlet modi kif kien jiġbor il-kapital meħtieġ.
Mela, qed nisemmu dan id-dizzjonarju, imma ippubblika xi affarijiet oħra.
Ippubblika żewġ alfabeti li kienu wet minnhom ktejjeb ta' 8 paġni li huwa ktejjeb ta' 24 faċċata huma interessanti immens. Pereżempju l-ewwel ktejjeb li ġi riprodott f'dan iktieb li qed insemmu fuq il-passi ta' Vassalli, pubblikazzjoni ta' Klabb Kotba Maltin, huwa ktieb ta' 8 faċċati li fih dialogu interessanti bejn li mallem u t-talmit bejn min qed jgħallem u l-istudent. Tej li talmit, talmit jgħak il-marbija li tfisser student. Vassalli huwa dak li ħoloq il-Malti Safi. Il-Malti Safi ma bidix ma kienx minn dejjem, dak Vassalli ħoloq. Vassalli rrid indipendenza kulturali. Bħalma l-alfabet Malti mhux ħajisserva bl-alfabet Taljan u ħoloq it-tri strambi għalih. Ma rridx idura l-alfabet Arabi għax il-Malti mhumiex Arab, mhumiex Misilmin, imma dan kellu l-idea li l-Maltin ġejjin imnislim mill-Feniċi. Daqshekk ieħor Vassalli kien jidbiet mill-kelma Taljana li min jaf kemm kienet popolari, il-kelma disċiplu, il-kelma student, u ħoloq kelma mill-irruq semmitiċi tal-mit. U allura nsibu hi referi għal-qamuż u għad-diqduq, il-grammatiku dizzjonarju, konvintissimu li huma żewġ kelmiet li l-Malti ma kienx jgħiduhom imma dan ħoloqhom bil-Malti Safi, u dan id-dialogu tal-ktejjeb alfabet Malti tal-1788 Vassalli jgħid li biex inti tkun taf tikteb bil-Malti, m'hemmx fejn tkun taf l-Arbi is-Sirja kulludi. Imma jekk inti tkun taf tikteb bil-Malti, se tasal biex titgħallem dawn it-tliet il-sna kbar li dak iż-żmien kienu qegħdin jixelu l-Ewropa minħabba l-arkeoloġija Pompej, Erkolano. U allura Vassalli kien jara fil-Malti din il-possibbilità li inti titpoġġa fuq il-mappa.
Għawek, nishtiq insaqsi, lek din il-mistoqsija, mela ħna nafu li Vassalli kien jemmen li l-Malti ġej mil-Puniku, jew mil-Feniċi. U nerġa insosni ara kien kien bnidem ta' żmienu meta jagħmel dan, u qed jipprova jibqa' l-bot mill-arbi, għax aħna dejjem ngħidu kien żball minnaħa ta' Vassalli, imma terġa' tara l-kuntest meta tifhem x'kienet jiġri madwaru. Għawek tifhem ħafna iktar x'inhu dal-kuntest jew kif inħarsu lejha aħna din il-ġeta
x'. Ir-razziżmu kien jeżisti minn dejjem. Ġifieri Injazzu Saverio Mifsud meta 50 sena qabel Vassalli kiteb ktejjeb fuq Maltempata għax kien mitlob mill-istampatur biex almenu jtieħ ftit xogħol. Kienu jitqgħu bih il-kavalliri u jgħidu bħala Afrikan, jiġifieri Arbi. Patri Pelagġu jgħid illi l-baranini jisu jisimmati pa l-lisin tal-pappagalli, għalix? Għalix il-ħost jisbaħ l-lisin tal-annimali, għax kinnom. Xsejjes li dawk il-lingwi partikolari fl-Europa ma kellomx.
Meta Melville sar kapillan tal-katedral, il-kavalliri għalu kif jista' jkun iben Maomettu ikun qed imexxi l-katedral. Għandna dik il-pittura li hija l-palazz ta' San Anton fej ġi mniedi l-ktieb fuq il-passi ta' Vassalli, hemm dan il-Malti jistħi iħares minn taħt u dawn il-kavalliri qegħdin jgħajruh. Din hija xi ħaġa veru tal-perjodu.
Il-Maltin kienu jħossuha illi l-kavalliri qegħdin iqsuhom esri inferjuri, fil-fatt anka meta, per eżempju, mifsud ħareġ il-biblioteka Malteze, l-iskop tiegħu kien li juri li f'Malta kellek ċiviltà u testa ferrata jktiblu 5 sena qabel Vassalli, inti nexxi lek turi li Malta mhijiex skoll li jfittxuh biss is-sajjieda u n-nawfragi, imma hawnhekk hawn ċiviltà li tmur lura mijiet u mijiet ta' snin. Jiri Vassalli meta kien qed jitbiet mill-arbi ma kienx qed jagħmilha b'injoranza minn jiena ngħid bażla konxja. Inti ma jagħmilx sens li tipprova turi l-kobor tal-lingwa tiegħek f'pajjiżek meta inti taf li f'pajjiżek hemm kollox kontra l-arbi. Aħna għadna sallu mhux vera festi pubbliċi tagħna huma l-festi kontra l-arbi.
Kon ninna mitejju 68 sena, ġifiri sal-1798, fi gwerra kontra dak kollu li kien musulman. Ġifiri din bil-fors kienet.
Influenzatu
parti mill anka simboli li tara f'kull knisja, fil-katedral, dawn bil-fors, influenzatu bladu.
Il-kuntest jiet hemmhekk u għandek bżonnu biex tifhem l-għażliet ta' Vassalli. Raġel li kien jaf l-arbi, raġel li żgur kien induna il tal-Malti jinsabu fl-arbi kien jaf dan ir-raġel bil-fors. Imma politikament ma kienx jaqblu.
Aħna nafu wkoll li ġi eżiljat Vassalli u fl-eżilju baqa' jikteb, baqa' jippubblika anka barra minn Malta.
Din interessanti għax Ellen Blondi jgħid illi meta kien eżiljat tant kien sar ta' tajjeb Vassalli għax kien maħtur aġent ta' gvern Franċiż biex ikabbar il-qotom f'ismu. Illi dana kien qed jgħix ħajja tranquilla. Veru l-bot mill-akkademja imma ma tantx ħabbel moħħu.
Jiena noħodlok parentesi, l-aqwa spunt fuq is-CV ta' Vassalli għarax moħdan li qed immexxi l-industrija tal-qoton ta' Franza. Man kważi fost l-ikbar naħseb affarijiet li għamel Vassalli għax għara xaf dawlu ta' daqaf dawlu sistema biex ikkisser l-ekonomija Angliża tal-qoton. Da' kienet
ifisser. L-imblok kontinentali.
L-imblok kontinentali.
U dana, il-Franċiżi kellhom minn fejn jażlu, setgħu jażlu minn fost il-Napritani, minn fost Spanjoli, minn fost Maltin oħra. U għażlu il-Vassalli, daħal Danġeli, Danġeli kien fetaħlu il-kuntat ma' Napoljon. U din jisqarra Vassalli stess. Imma li hemm interessanti u li għandha rabta kbira mal-Isin Malti hi, illi fil-waqt illi hu qed ikkabbar il-qoton fi Franza u f'Korsika, jippubblika żewġ kotba żgħar fuq-qoton. Jippubblikhom bil-Franċiż. Il-ktieb iż-żgħir joħroġ joħorġulu, mhux hu, joħorġulu erba' edizzjonijiet tiegħu. U meta jirritorna Malta wara l-iżilju, jikteb illi kull fejn kien 11-il sena fl-Italja u 19-il sena fl-iżilju fuss bliet gżejjer u artijiet oħrajt, kull imkien rajtom jafu jaqraw u jikdbu bil-sienom. Għax hu stess kiteb żewġ kotba bil-Franċiż fi Franza. Jgħid hawn biss ma rajtx dana. Jiġifieri dik l-esperjenza tal-eżilju u l-kotba tiegħu fuq-qoton. Komplew jikkonfermawlu is-suċċess li jagħmel qed ngħidu berba' edizzjonijiet sewa, komplew jikkonfermawlu li l-bdew it-titta tiegħhom x'jaqraw fuq iż-żrieraħ biss impajjiżhom. U meta ġie lura, kompla fitri il-ħalla.
Ħeġġi l-nar ġo fieħ iktar lejn pajjiżu lejn għaliex għandu jkompli sosni fuq din il-lingwa li tiegħha lil-poplu kollu.
Franz ċappara issa jaħlu demokratiku ġenwin. Ġenwin hija sabiħa mmens, jiġri.
Bil-kontra ta' kif kien Voltaire.
Ekku.
U l-istess tara li ma skola kien ġej Vassalli u għalhekk baqa dejjem iżomm il-prinċipji dawn it-tip ta' prinċipji matul ħajtu kollha anka fl-ar żmien ta' ħajtu li nemmen li kien waqt l-inblok xorta baqa' jsostni daw l-affarijiet.
Kien jemmen li l-Maltin kollha ħaqhom jitgħallmu? Kien jemmen li l-Knisja ma kellix tindaħal fuq is-sillabu tat-tagħlim? Imma rrit jinqeda bil-Knisja bl-istrutturi tagħha di gvili. Per eżempju jgħid il-kappellel, meta ma jkunx hemm it-tabernaklu,
estos,
nistgħu nagħlmu tfal hemmhekk. U ovvjament f'Malta għawdex il-kappellel huma mifruxin, mela kull imkien seta' jsir it-tagħlim. U mbagħad meta jiġi għall-fondi tal-għalliema, jgħid niġbru għal tant ċuċati f'pajjiżna, allura għaliex ma naqblux kaxxa. Immorru niġbru fit-toro u min jitfa' l-muniti jitfa'ħom għat-talim. U jaf li jekk inti tiġbur l-rendi, l-edukazzjoni se jgħodu minna jitfa' ta' rendi. Jekk inti minn ta' sannat u fajt il-fus hemmhekk, ħajgħodu biha jitfa' ta' dak ir-raħal.
Olfin, ġilura għaw Malta, żgur bħeġġa ħafna kbar minn qatt qabel wara li ra suċċessi li kellu bil-kotba ġewwa Franza, sfortunatament ġi hawnhekk għax sintendi l-era Napoleonika kienet spiċċat, ġi hawnhekk u x'sab x'għamel meta ġew.
Sab realtà kompletament differenti, Malta oħra, mhux bħal dik il ħalla sab l-Ingliżi hawnhekk 20 sena wara li kien telaq. Interessanti li l-ewwel ħaġa li jagħmel li għamel sejħa biex joħroġ it-tieni edizzjoni tad-dizzjonarju, ma nnexxilux joħorġu wara li miet. Il-Protestanti Ingliżi ġabru abbozz manuskritt ta' dan id-dizzjonarju mela ma ħarġux illum huwa mitluf. Imma mbagħad sar jaf li l-Protestanti u dawn għaxruh ħaj għax meta talbuh stima ta' kemm se jżomluhom flus għat-traduzzjoni tal-Vanġeli huma ftaħru li rnexxilhom iħallsuh inqas minn kwart tas-somma li dan ir-raġel f'qir tal-abhom m'għamlux karità miegħu. Imma bis-saħħa tagħhom u tal-istamperija li kellhom il-belt stampa l-grammatika, stampa l-ktieb tal-qwiel, stampa t-traduzzjoni tas-Sultan Ciru. Londra stampawlu il-Vanġeli. U dan ir-raġel rabatom illi qabel ma jistampaw il-Vanġeli rridu jistampawlu grammatika l-qwiel qabel. L-iskuża kienet in-nies li se jaqraw il-Vanġeli bil-Malti irridu jsiru mitħalla tal-alfabet tiegħi u l-uniku mod huwa jekk jaqraw il-qwiel, jekk jaqraw il-grammatika.
U hawnhekk tara lill-Luminista jsir romantiku. Meta jibda
iva, dik tolqotna immens li hemm.
U hija xi ħaġa sab terġa' tara kemm hu bniedem ta' żmienu, kemm jaf x'qed jiġri madwaru, u naħseb ukoll hawnhekk indaħlu ftit il-ħbiberija tiegħu ma' Ħukan Frer.
Bla dubju, jiġri għandek klikka ngħidu lek ta' nies romantiċi, letterati, uħut minnhom jiktbu fil-perjodiċi maħruġin Londra, fil-fatt reċensjoni ta' grammatika ta' Vassalli insibuha fil-Foreign Quarterly Review li kien jiktef fih John Ħukan Frer, insibu sforzi kbar mill-familja Frer, anka minn William Frer ta' Cambridge biex it-tieni edizzjoni ta' grammatika toħroġ mill-Cambridge University Press. Il-Cambridge University Press li kienet se tikser id-drawwa tagħha li titlob lill-awtur nofs ispejjeż għax fil-każ ta' Vassalli kien se tippubblika kollox mill-fondi tagħha. Il-ktieb ta' Vassalli resquh quddiem tliet readers, wieħed minnhom tat-Taljan u tnejn tal-Arbi żewġ Arabisti, u kollha qalu lill-Press Syndicate iva dan il-ktieb għandu joħroġ.
U dak kien żmien fejn żgur kienu jħarsu lejn il-Maltin blenti ħażina ħafna.
Poplu maħkum konna aħna.
100%, speċjalment f'dan il-perjodu. U Olfin. Kienet jikteb xi ħaġa meta miet?
Iva, kien qed jikteb dialogi importanti li ma waslulniex u trattati fil-forma ta' itri. Hekk kien isir qabel meta jiena rid nagħmel argument, jiena nindirizzhom nilim Gawċi, Aziz li hemm nixtieq niktiblek fuq
tal-ħaġa.
Imma fil-fatt kienet drawwa ta' kidba biss, u dawn mitlufin. Kienet jiktibhom kienu kellhom ikunu fuq l-oriġini tal-lingwa, fuq is-sem tal-Malti, waħda minnhom hija Asterina, wasstitilna b'xikka għax ġiet ippubblikata 14-il sena wara mewtu.
U hawnhekk ħanidħol naqa fi spekulazzjoni jew inkella x'għandna fil-futur. Tgħid insibuhom dawn l-affarijiet mitlu fin għandna ħil fejn jistgħu jkunu, jista' jkun baqgħu hawn Malta jew ħadhom xi ħadd lejn l-Ingilterra u jista' jkun qegħdin ġo xi università, ġo xi librerija x'imkien dawn l-aħħar kitbiet ta' Vassalli.
Ħaduhom l-Ingilterra żgur għaliex l-aħħar li kienu għadhom jinstabu mela Vassalli miet fl-1829 u sa 46 ħafna snin wara kienu għadhom il-Belt. Frokna ta' stamperija ta' Matthew J. Vice li kien xtara l-istamperija minn Antic Church Missionary Society. Kellu jibatuhom Londra dan ħalla dik l-istruzzjoni biex jibatuhom Londra ħaddiema tiegħu laħaq mar l-Indja ġilura u minn sitkaxex manuskritti sab li fil-fatt tnej biss kienu marru Londra. U kiteb l-Church Missionary Society u qalilha li ħajbat li erba' kaxxi l-oħrajn. Mela dawk nafu li jtelqu. Issa l-kwartieri ta' Church Missionary Society kienu edin Londra illum jinsabu fl-Università ta' Birmingham. U jiena nissospetta illi jekk edin mal-materjal fl-Special Collections ta' l-Università ta' Birmingham, nissospetta li ma ġewx katalogati u allura ma nistgħux naqraw li jinsabu hemm għax huma miktubin b'alfabet stramb ħafna l-alfabet ta' Vassalli. Allura t-tama tiegħi hija illi bis-saħħa tal-kollaborazzjoni qawwija li hemm bejn l-Università ta' Malta u kombinazzjoni l-Università ta' Birmingham lilna iħalluna nidħlu ġewwa u inqalbu il-materja prima. U hemmhekk inkun staw nagħtuk risposta jekk sibnihomx jew le.